Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 5-may, dushanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farruh Yusufiy va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rgangan lavhalar mundarijasi. Andijon viloyatining Jalolquduq tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda 18 odam nobud bo'ldi. Surxondaryoda pasportga yumaloq muhr bosish uchun 100 dollar so'ralayotgani iddao qilindi, ammo rasmiylar buni inkor qilmoqda.
Это что за абсурд? Чтоб за круглую печать 100 доллар берешь uchun? Hayotda unda gap yo'q.
Barkamol avlod tadbiriga tayyorlanayotgan namanganlik qizlarni oftob urdi.
Bitta qiz hushidan ketgan ekan. Chekanimda doktorlar ketgan ekan. Ba'zilar qo'chqorin yali qilishyapti, ba'zi abit qilmagan.
Markaziy Osiyolik muhojir va qochqinlar himoyasi bilan shug'ullangan taniqli huquq faoli Yelena Ryabinina 59 yoshida Moskvada vafot etdi. 100 dan ziyod xorijlik BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha Anqara shahridagi idorasi oldida norozilik aksiyasi o'tkazmoqda.
3 oylar O'zbekistonda bor, 5 oylar Qirg'izistonda bor.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ukraina buhroniga oid so'nggi voqealar hamda Ozod nazar ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida yana Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning Slavyansk shahrida ayirmachilar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasida qattiq janglar bormoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligining 5-may kuni bildirishicha, shaharni nazorat qilayotgan Rossiya parast jangarilar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasidagi janglarda 4 nafar askar halok bo'lgan, 30 dan oshig'i jarohatlangan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, ayirmachilardan ham kamida 10 kishi halok bo'lgan. Rasmiy bayonotda yana aytilishicha, Slavyanskni nazorat qilayotgan jangarilar tinch fuqarolarni tirik qalqon sifatida ishlatmoqda. Tinch aholi orasida ham talafotlar borligini aytgan vazirlik bunga oid aniq raqamlarni keltirmadi. 140,000 aholisi bo'lgan Slavyansk Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazoratida bo'lgan shaharlardan biridir. Kiyev hukumati sharqda to'la nazorat o'rnatilmaguncha aksil terror operatsiya davom etishini aytmoqda. Yakshanba kuni Markaziy Osiyolik muhojir va qochqinlar himoyasi bilan shug'ullangan taniqli huquq himoyachisi Yelena Ryabinina 59 yoshida vafot etdi. Keyingi vaqtlarda saraton kasalligi bilan kurashgan Yelena Ryabinina 4-may kuni Moskvada olamdan ko'z yumdi. Inson huquqlari instituti qoshidagi boshpana olish huquqi dasturining rahbari sifatida Ryabinina 10 yildan ortiq vaqt davomida asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilgan va ekstraditsiya ishlari bo'yicha himoya nomli amaliy qo'llanmani yozgan. Xususan diniy va siyosiy repressiyalar bois O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan o'nlab qochqinlarga Rossiya va boshqa mamlakatlarda boshpana berilishida Ryabinina hal etuvchi rol o'ynagan huquq faoli 6-may kuni dafn qilinadi. O'tgan hafta oxirida Toshkentda O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi rasmiylari Coca-Cola International shirkatining Turkiya, Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlari bo'yicha prezidenti Galiya Malinas bilan uchrashdi. O'zbekiston vazirligi rasmiy xabarnomasida aytilishicha, muzokaralar chog'ida shirkat bilan hamkorlikni kengaytirish istiqbollari muhokama qilingan. Eslatish joiz, salqin ichimliklarni ishlab chiqaruvchi shirkatning O'zbekistondagi shubasi keyingi oylarda qiyinchiliklarga duch kelgan. O'zbekiston prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova so'nggi paytlargacha nazorat qilgan Coca-Cola ichimligi O'zbekiston qo'shma korxonasi yanvar oyidan beri mahsulot ishlab chiqarmayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan. Coca-Cola ichimligi qo'shma korxonasi O'zbekistonda 1993-yilda ish boshlagan paytda Gulnora Karimovaning sobiq eri, AQSh fuqarosi, asli afg'onistonlik o'zbeklardan bo'lgan Mansur Maqsudiyga qarashli bo'lgan oila buzilgach, prezidentning qizi sobiq eridan bu shirkatni tortib olgan. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligiga doir muammolar yo'q deya bayon qildi BMT qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha agentlikning mintaqaviy vakili Mustafa Sinasyor. Gazeta o'z nashrining xabar qilishi, Toshkentga o'tgan hafta tashrif buyurgan BMT mulozimi xalqaro kriteriylarga binoan O'zbekistonda qo'shni mamlakatlardan farqli o'laroq bugungi kunda aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash bo'yicha hech qanday muammo yo'q deya ta'kidlagan. Keyingi oylarda O'zbekiston bozorlari un, yog, go'sht, kartoshka kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining keskin oshib ketgani kuzatilmoqda. BMT rasmiylari o'tgan hafta Afg'oniston shimoli-sharqida ro'y bergan yer ko'chishi oqibatida ehtimoliy halok bo'lganlar sonini 500 nafarga ko'tardi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatida yer ostida qolgan Abirik qishlog'ida minglab odam bedarak yo'qolgan va mahalliy hokimiyat vakillari 2-may kuni ro'y bergan tabiiy ofatda 2700 odam nobud bo'lganini ta'kidlamoqda. Lekin falokat qurbonlarining aniq soni hech qachon aniqlanmasligi to'g'risida xavotirlar bor, chunki yer ko'chishi oqibatida ko'plab odam jarliqqa surilib ketilgan va bir necha metrlik loy qatlami ostida qolgan. Bugun Nyu-Yorkda dunyoning 6 qudratli davlati bilan Eron o'rtasida Tehronning yadroviy dasturini cheklash va g'arb davlatlarining bunga doir xavotirlarini bartaraf qilishga qaratilgan muzokaralar boshlandi. Bu masaladagi yakuniy kelishuv shartlari 20-iyulgacha kelishib olinishi lozim. 4-may kuni Tehron rasmiylari joriy hafta xalqaro kuzatuvchilarning Erondagi yadroviy inshootlarni borib ko'rishlariga ruxsat bergani bunday kelishuv berilishi borasidagi umidlarini yanada kuchaytirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi inspektorlari allaqachon Eronga yetib bordi va 5-6-may kunlari mamlakatning uran koni va uranni qayta ishlash inshootlarini ko'zdan kechiradi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Internetdagi sahifamizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Andijon viloyatining Jalolquduq tumanida sodir bo'lgan avtohalokatda 18 odam nobud bo'ldi. Voqea guvohlariga ko'ra, katta tezlikda kelayotgan 3 avtomobilning bir-biri bilan to'qnashuvi oqibatida portlash ro'y bergan. Mavzu tafsiloti bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Jalolquduq tumani Chashma qishlog'i hududida yuz bergan avtohalokat oqibatida 18 kishining halok bo'lgani aytilmoqda. 2-may kuni yuz bergan avtohalokat haqida voqea guvohlari dushanba kuni Ozodlikka gapirib berishdi. O'zini Abdumajid deb tanishtirgan andijonlik voqea guvohining Ozodlikka aytishicha, hodisada katta tezlikda ketayotgan Gazel mikroavtobusi, Matiz va Tiko avtomobillari bir-biri bilan to'qnashib ketgan. Andijon viloyati ichki ishlar bo'limidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 2-may kuni Jalolquduq tumanida yuz bergan avariya oqibatida 18 kishi halok bo'lgan.
Ichi to'la yo'lovchi bo'lgan Gazel mikroavtobusi, Matiz va Tiko avtomobillari to'qnashib yirik DTP sodir bo'ldi. Mashinalardagi benzin baklari va gaz balonlari birdaniga portlagani oqibatida o'sha paytda 3 mashina ichida bo'lgan 18 kishining hammasi o'ldi. O'lganlarning asosiy qismi marshrutka sifatida foydalanilgan Gazel mikroavtobusi yo'lovchilari bo'lgan. O't o'chiruvchilar o'z vaqtida yetib kelib yong'inni o'chirishdi. Ularni kechikib keldi degan gaplar asossiz. Birdan yuz bergan portlash oqibati uchun o't o'chiruvchilar aybdor emas,
deb bildirdi Andijon viloyati ichki ishlar bo'limidagi Ozodlik manbasi. Manbaga ko'ra, voqea yo'l transport hodisasi sifatida malakalanib, jinoiy ish ochilgan. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilinmaslik va yo'l nosozligi voqea sodir bo'lishi yuzasidan asosiy versiya sifatida ko'rilayotgani ham bildirildi. Kechgan 2-3 kun ichida O'zbekistonda 10 dan ziyod mashinada yong'in chiqqani bildirildi. Facebookda ochilgan Toshkent haydovchilari sahifasi dushanba kuni Toshkent aeroportdan chiqaverishdagi ko'prikdan ag'darilib ketgan mashina suratini e'lon qildi. Ayni sahifaning o'zini Nigor deb tanishtirgan faolining Ozodlikka aytishicha, 3-may kuni Qamchiq dovonida yuz bergan yana bir avtohalokatning guvohi bo'lgan.
Qamchiq dovonida 3-may kuni yuz bergan avariya oqibatlarini ko'rdim. Nexiyalar to'xtashib ketgan. Buning boisi yo'l yomonligi bilan bog'liq deb o'ylayman. Avtomagistralda remont ketmoqda. Yo'lni ekskavator va boshqa qurilish texnikasi yopib qo'ygan. Qamchiq dovonidan o'tadigan temir yo'l qurilishi ham qatnovga xalaqit bermoqda. Haydovchilardan avariyaga duch kelmaslik uchun katta mahorat talab qilinmoqda.
deya bildirdi ijtimoiy tarmoq faoli Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, avariyalar asosan yo'l yomonligi bois sodir bo'lmoqda. Avariyaning halokatli oqibatlari esa mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlari portlashi bilan izohlanmoqda. O'tgan oy Andijon shahrida metan gaz balloni o'rnatilgan Nexia avtomobili portlashi oqibatida 2 odam jarohatlangan edi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishlaricha, portlash oqibatida Nexia bo'laklarga ajralib ketgan. Gaz balonli mashinalarning O'zbekistonda portlashi tez-tez ro'y berib turadi. Ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbasi ma'lumotiga ko'ra, Andijonda so'nggi 4 oy ichida gaz balloni bilan portlash bilan bog'liq bir nechta halokat yuz bergan. Bunday hodisalarning kelgusida oldini olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari barcha haydovchilarga o'z avtomobillarining texnik holatini, xususan o'rnatilgan gaz balonlarini tez-tez tekshirib borishni tavsiya qilgan.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi to'lqinlarida sizlarni kutib qolamiz. O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan tanishtirishni davom etamiz. Surxondaryo viloyatida biometrik pasportga yumaloq muhr bosish qayta yo'lga qo'yildi. Lekin surxondaryoliklarning iddaosiga ko'ra, endilikda ushbu muhrni olish uchun ayrim pasport stollarida 100 AQSh dollarigacha pora talab qilinmoqda. Bir oy avval Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan biometrik pasportga yumaloq muhr bosish to'xtatilgan edi. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon.
Aprel oyining oxiridan boshlab Surxondaryo viloyatida biometrik pasportga yumaloq muhr bosishga qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, chegara hududlarida o'tkazilgan maxsus tadbir bois vaqtincha to'xtatilgan ushbu jarayon qayta yo'lga qo'yilgan. Joriy yilning mart oyi oxirida Surxondaryo viloyatida MXHning maxsus yo'riqnomasi bilan biometrik pasportga yumaloq muhr bosish vaqtincha to'xtatilgan edi. Surxondaryoning Qiziriq tumanida yashovchi ismini ochiqlamaslikni so'ragan yigitning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u yaqinda biometrik pasportga yumaloq muhr bostirishga muvaffaq bo'lgan. Lekin surxonlik yigitning iddao qilishicha, yumaloq muhr uchun 100 AQSh dollari miqdorida pora berishga majbur bo'lgan.
Yumaloq pechat 100 dollarga chiqdi. Shu pechatsiz Rossiyaga chiqa olmaymiz. Pasport stollari oldida juda uzun navbat. Shuning uchun tezlatsin deb 100 dollar berdim. Rossiyaga ketishim kerak edi. Pasport stolida hammasi bepul deb yozib qo'yibdi, lekin har bir blankani 1000 so'mdan majburlab oldiryapti.
Deya iddao qildi surxonlik yigit. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir surxonlikning aytishicha, undan ham yumaloq muhr uchun pul talab qilishgan, biroq u bermagan.
Mendan ham kurukli pechat uchun pul so'rashdi. Pasport stolida ishlaydigan qo'shnim tezlattirib beraman, pul bersang dedi. 100 dollar menga qimmatlik qilgani uchun bermadim. Rossiyaga ketmoqchi edim, hozir kutib o'tiribman,
dedi surxondaryolik bu yigit ham mikrofonsiz suhbatda. Surxondaryo viloyat ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi yumaloq muhr uchun pora olinayotganini mutlaqo inkor qildi.
Это что за абсурд? Bilmasam, men unda birinchi marta eshityapman. Чтоб за круглую печать 100 доллар берешь үчүн. Hayotda unday gap yo'q edi, opa. Bilmasam qayerdan unday gapni chiqorib kelyapsizlar.
Dedi pasport stol xodimasi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi mas'ul xodim ham fuqarolarga biometrik pasport berish jarayonida korrupsiyaga yo'l qo'yilmayotganini ta'kidlab, pasport stollar oldidagi turnaqator navbatlarda fuqarolarning o'zini aybladi.
Biz fuqaroning biometrik pasporti uchun ma'lumotlarni olib qolgach, qo'liga jeton beryapmiz. 20 kundan keyin soat falonda kelgin deb. Ular nima qilyapti? O'sha kuni kelmasdan boshqa kuni kelib ichkariga kira olmayapti. Biz imkon darajasida barchaning ishini tezlatib beryapmiz,
dedi Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Fuqaro biometrik pasport olgach, o'zi doim yashaydigan hududda qaytdan o'tgan haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan bosilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga ichki ishlar bo'limining yumaloq muhr bosilmasa pasport yaroqsiz hisoblanishi mumkin.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgan haqidagi ma'lumot ustiga quruqlik pechat bostirmasa chet elga ham chiqa olmasligi mumkin, lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportdagi turar joy haqidagi ma'lumot quruqlik pechat bilan tasdiqlanmasa Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnoqator navbatlar paydo bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Namangan shahrida 28 may kuni bo'ladigan Barkamol avlod sport musobaqasi ochilish marosimidagi badiiy chiqishga 1400 dan ortiq o'quvchi va talaba qizlar jalb etildi. 30-35 daraja issiqda oftob tig'i ostida soatlab ommaviy raqslarga hozirlanayotgan qizlarni issiq urayotgani bois militsiya qurshagan maydonlarda tibbiyot xodimlari guruhi ham navbatchilik qilmoqda. Mavzu tafsilotini Barno Anvardan eshitamiz.
Namangan shahridagi Navbahor markaziy stadionida 28 may kuni bo'lishi kutilayotgan Barkamol avlod sport musobaqasi ochilish marosimiga borayotgan hozirlikni kuzatayotgan shaharlik mushtariy so'nggi bir necha kun ichida ikki qizning hushidan ketganiga guvoh bo'lganini xabar qildi. Ozodlikka talaba va o'quvchi qizlar ahvoldan xabar yo'llagan Abdullohxon ismli bu tinglovchi majburiy safarbarlikdan qizlar ham o'qituvchilar ham norozi ekanini aytdi.
Ha, hozir tayyorgarlik qilishyapti endi. Oldida umuman atrof milisa o'rab olgan edi. Soat 4 gacha, ba'zida 5 gacha ashina qilishadi. O'qituvchilar ham edi, dori yapti-da, charchab ketishdi o'zi, ochiq ba'zida ochiqqorin yalli qilishyapti. Ba'zi abit qilmagan ham, qilib bermaydi ham nimaga. Masalan, Politexnika instituti, oliygohlardan, keyin kollejdan kelgan bular ko'pchiligi. Shu Namdo degan Namangan universiteti bor. Hozir pastga 2 haftadan buni bo'lyapti hozir. Bundan 3 kun oldin bitta qiz hushidan ketgan ekan. Namangan o'sha Uchqo'rg'on tumanidan kelgan bitta qiz bor ekan. Doktorlarni chaqirtirib, keyin uyiga jo'natib yuborishgan ekan. O'rniga ertasi kuniga o'rniga boshqa bir talabani olib kelib qo'yishgan ekan.
Namanganda sport musobaqasiga borayotgan tayyorgarlikka guvoh Abdullohxon ismli tinglovchi so'zlar edi. U stadionda hozirlik ko'rayotgan talaba qizlardan biri Namangan davlat universitetining 2-kursida tahsil oladigan Husnida Jamolov ismli qiz 4-may kuni stadiondan shifoxonaga olib ketilganidan xabar topganini aytdi. Namangandagi Navbahor sport klubining talaba qizlar ochilish marosimidagi musiqali chiqishlarga tayyorlanayotganini tasdiqlagan vakili ularning ochnahor qolib hushidan ketayotganiga oid ma'lumotlarni inkor qildi. Ertalab soat 7 dan 11 gacha kelib tayyorgarlik qilib ketishyapti, och qoladigan darajada bo'layotgani yo'q deb izoh berdi klubning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo Namangan davlat universiteti rektorining ilmiy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari qabulxonasida 2-kursda tahsil oladigan Husnida Jamolova ismli talabaning hushidan ketganini tasdiqlagan xodim ochlikdan emas, kunning issiqligidan bo'lyapti bu. Hozir u qiz yaxshi bo'lib qoldi deb izoh berdi. Uning aytishicha universitetdan bu tadbirga chaqirilgan talaba qizlar tushgacha tayyorgarlik jarayonida ishtirok etyapti, undan so'ng esa ularga ruxsat berilyapti. Rasmiy matbuot xabarlarida Barkamol avlod musobaqasi ochilish marosimidagi badiiy chiqishlarga viloyatdagi oliy va o'rta maxsus kasb bilim yurtlaridan jami 1400 qiz jalb etilgani aytilmoqda. Podrobnow saytida esa xabarga ilova qilingan suratlarda yuziga doka tutib olgan yuzlab qizning saf-saf bo'lib ommaviy chiqishlarga hozirlik ko'rayotgani aks etgan. 15-22 yosh oralig'ida bo'lgan bu qizlar asosan ommaviy raqslar hamda marosim chog'ida Barkamol avlod 2014 O'zbekiston Namangan kabi so'zlarni aks ettirishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Havo harorati isib ketgani va tayyorgarlik ishlari tezlashtirib yuborilgani uchun militsiya qurshoviga olingan stadionlarda tibbiyot xodimlari ham navbatchilik qilayotgani rasman ma'lum qilindi. O'zbekiston axborot agentligi berayotgan xabarlarda aytilishicha Barkamol avlod 2014 sport tadbirining Namanganda bo'ladigan yakuniy bosqichida 2000 dan ortiq kishi, jumladan 1000 nafarga yaqin sportchi, 220 nafardan ziyod murabbiy, 140 nafar hakam, shuningdek sport federatsiyalarining 15 nafar vakili hamda 350 dan ziyod xoreografiya guruhi a'zolari ishtirok etadi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining 140 jurnalisti ham musobaqalarni yoritish uchun taklif qilingan. Barkamol avlod sport tadbiri esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan tashkil qilingan 3 bosqichli sport tadbirining o'rta
to'rtta bosqichi. Mamlakatdagi o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari litsey va kollej o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan qismidir. Bu sport tadbirlarining birinchi bosqichi maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkaziladigan umid nihollari, uchinchi bosqichi esa institut va universitet talabalari o'rtasida bo'ladigan universiada sport musobaqasidir. Barkamol avlod tadbiri so'nggi bor 2011-yilda Termiz shahrida bo'lgan va unda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ishtirok etgan edi. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokirovning aytishicha, Namangandagi 22 ming tomoshabin sig'adigan Navbahor stadionida bo'ladigan ochilish marosimida ham O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning ishtirok etishi kutilmoqda.
Dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz. Ukrainaning Slavyansk shahrida Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar bilan Ukraina xavfsizlik kuchlari o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Rasmiylarga ko'ra, otishmalar paytida kamida 4 askar halok bo'lgan. Tinch aholi orasida ham talafotlar borligi aytilmoqda. Ayni paytda Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Rossiya Ukraina bilan urush holatiga keldi deya bayonot berdi. Mavzuni Farrux Yusufiy davom ettiradi.
Ukraina ichki ishlar vazirligining 5-may kuni bildirishicha, Slavyansk shahrini nazorat qilayotgan Rossiya paras ayirmachilar bilan hukumat qo'shinlari o'rtasida chiqqan janglarda 4 nafar askar halok bo'lgan, 30 dan oshig'i jarohatlangan. Rasmiy bayonotda yana aytilishicha, Slavyanskni nazorat qilayotgan jangarilar tinch fuqarolarni tirik qalqon sifatida ishlatmoqda. Tinch aholi orasida ham talafotlar borligini aytgan vazirlik bunga oid aniq raqamlarni keltirmadi. Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov dushanba kungi chiqishida hukumat qo'shinlariga og'ir qurollarni ishlatayotgan 800 ga yaqin jangari qarshilik ko'rsatayotganini bildirdi. Avakov shuningdek, hukumat qo'shinlari terrorchilarning pistirmasiga uchradi deya qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, jangarilar ixtiyorida og'ir qurollar bo'lgan. Slavyansk chetidagi Andreyevka tumanida hukumat kuchlari teleminorani o'z nazoratiga olganidan keyin isyonchi kuchlar shahar markazi tomon chekinayotgani xabar qilinmoqda. Avakov hukumat qo'shinlari asta-sekin Slavyansk markaziga qarab siljishga harakat qilishadi deya bildirdi. Markazdagi shahar meriyasi, politsiya idorasi, Ukraina xavfsizlik xizmati binolarini Rossiya parast ayirmachilar o'z nazoratida ushlab turibdi. Isyonchilar qo'lida bir necha odam, jumladan Slavyansk shahar meri ham garovda qolmoqda. 140 ming aholisi bo'lgan Slavyansk Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilari nazoratida bo'lgan shaharlardan biridir. Kiyev hukumati sharqda to'la nazorat o'rnatilmagunicha 15 aprel kuni boshlangan aksil terror operatsiya davom etishini aytmoqda. Hozircha harbiy amaliyot cheklangan natijalarga erishgan xolos. Ayni paytda Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Rossiya Ukraina bilan urush holatiga keldi deya bayonot berdi. 4-may kuni Ukrainaning 5-kanalida qilgan chiqishida Turchinov Moskvani Ukraina sharqidagi vaziyat beqarorlashtirishga urinayotganlik va ulkan muammolarni yaratayotganlikda aybladi.
Ide vina proti nashoy krayiny spok Rossiyskoy Federatsiyi.
Rossiya Federatsiyasi Ukrainaga qarshi urush olib bormoqda. Ular mamlakat sharqi va janubida vaziyatni to'la beqarorlashtirishga urinyapti. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, sharqda ular bunga erishdi, lekin Odessa viloyatida Bu va Xarkov viloyati esa Rossiya Federatsiyasining asosiy nishonlaridan biridir. Ular haqiqiy qarshilikka uchradi, dedi muvaqqat prezident. 2-may kuni Odessa port shahrida ro'y bergan zo'ravonliklarda 40 dan oshiq odam nobud bo'lib, fevral oyida prezident Viktor Yanukovich hokimiyatdan haydalganidan beri eng yirik xunrezlikka aylandi. Qurbonlarning aksari Rossiya parast namoyishchilar ko'chadagi otishmadan qochib yashiringan binoga o't qo'yilishi oqibatida nobud bo'ldi. 5-may kuni qurbonlardan birini dafn qilish marosimida qatnashgan Rossiya parast faollar Odessada hukumat binolarini egallab olishni va'da qilishdi. Turchinov Odessada tartib o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlar ishga solinayotganini ta'kidladi.
В Одесі працює влада. В Одесі дуже багато Справжніх патріотів.
Одесада Україна хокіміяти іще олі бармахта. Одесада купля батам парварлар бар ва улар оз шахри ва Україна на хмая кілішке тайяр. Україна ге тінчлік кайтшіге ішанчим кямал, деді Турчинов. Uning yana aytishicha, Odessada hafta oxirida ro'y bergan zo'ravonliklarning tashkilotchilari va qatnashchilari orasida Rossiya pasportiga ega hamda Moldovaning Dnestr bo'yi armachi mintaqasidan maxsus kelgan guruhlar bo'lgan. Turchinov shuningdek Ukraina sharqidagi politsiya xodimlari orasida ayirmachi guruhlarga xayrixohlar borligini e'tirof etdi. Rossiya Ukraina hukumatining mamlakat sharqida avj olgan zo'ravonliklar ortida Moskvaning qo'li borligi to'g'risidagi ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 5-may kuni e'lon qilgan hisobotida Ukrainada mojaroning yanada avj olishi butun Yevropadagi tinchlikka tahdid qilishidan ogohlantirdi. Rossiya hukumati shuningdek Ukrainalik ultramillachilar tomonidan ommaviy ravishda inson huquqlari buzilayotganini ta'kidladi.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 4-may kuni Markaziy Osiyolik muhojir va qochqinlar himoyasi bilan shug'ullangan rossiyalik taniqli huquq himoyachisi Yelena Ryabinina 59 yoshda Moskvada vafot etdi. Muxbirimiz Umidbek o'z kasbiga fidoyi bo'lgan Ryabinina bilan birga ishlagan va uning yordamidan bahramand bo'lgan qochqinlar bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotlar asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Inson huquqlari instituti qoshidagi boshpana olish huquqi dasturining rahbari sifatida Yelena Ryabinina 10 yildan ortiq vaqt davomida asosan O'zbekiston va Tojikistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilgan. Xususan diniy va siyosiy repressiyalar bois O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan o'nlab qochqinlarga Rossiya va boshqa mamlakatlarda boshpana berilishida Ryabinina hal etuvchi rol o'ynagan. Uning shogirdlaridan biri advokat Nadejda Yermolayeva Ryabinina nima ish bilan shug'ullanib kelganini barcha bilish, ammo uning shaxsiy hayoti to'g'risida ma'lumotlar deyarli yo'qligini Ozodlikka gapirdi.
Men не очень любила рассказывать о своих каких-то личных подробностях. Она всю жизнь она работала над тем, чтобы она помогала другим людям.
Елена o'z shaxsiy hayoti to'g'risida birovga gapirishni xush ko'rmasdi. U butun umrini boshqa odamlarga yordam berishga bag'ishladi. Hatto kasallik yengib borayotgan oxirgi oylarda u o'zining kasalligini boshqalarga aytmadi. Og'irligini tashlamadi. Shaxsan men nafaqat kasbdoshim, ustozim, balki eng yaqin do'stimni yo'qotdim. Aytishim kerakki, u boshlab bergan kurash davom etadi. U yetishtirgan shogirdlar juda ko'p, dedi marhumaning yaqinlaridan Nadejda Yermolayeva. Advokatning aytishicha, Yelena Ryabinina boshqarib kelgan Inson huquqlari instituti qoshidagi boshpana olish huquqi loyihasi 2009 yildan buyon ishlab kelmoqda. Odessada tug'ilib o'sgan va hatto og'ir vaziyatlarni hazil mutoyiba bilan qabul qilgan Yelena o'zbek-tojik qochqinlarini mening quyonlarim deb atagan. Shulardan biri Karmanalik Sadirbek Umirov, qator diniy ayblovlar bilan 1.5 yil Krasnogorsk qamoqxonasida o'tirib chiqqan. U ozodlikka chiqishida opaning hissasi katta edi, deydi.
Men ko'p bildim, mana shu dokumentga yordam qilganlarda o'zi chiqqandan keyin ham nima qilganga shu ko'cha yurishga nima mayda chida ya. Bizni atkazdiydi-ku, o'shanga o'xshab yordam qilganlar. Boshqa shu orqali tanaymizda biz o'xshini. Chiqishimga ham sabab bo'lgan narsa bilasizmi? Nima deydi? 1.5 million ziyod olib turish haqqi yo'qda bularni. Keyin Yevropa sudidan qaror keldi menga. O'shanga nima qilib chiqara olishdi. Aholim yaxshi, xudo shu ishlab yuribman, nima qilib hozir qadrlini aytgan mana shu FMSni vremenni prozivani nima qilganku yaxshi ayollar shu atkaz yordam qilaydilarda Alloh rozi bo'lsin yomonlik ko'rmaganmizlar qo'ldan kelgancha yordam qilganlar
deb eslaydi Yelena Ryabininani 33 yoshli Sadirbek Umirov. Yana bir o'zbek qochqini toshkentlik Farruh Botirov boshi berk bir ko'chaga kirib qolgan bir paytda yordamga Yelena kelganini aytadi.
Shu o'zimni ishim bo'yicha o'zimga nima bo'lsa o'sha odam qilgan. Shu nomli dokument bo'yicha umuman qanday dokument hamma dokument nima bo'yicha shu Yelena Ryabinina qilgan boshqa hech kim qilmadi. O'zim ham tushunmayman. O'zimizda O'zbekiston o'zbeklarda musulmonchilikda joy jannatda bo'lsin deydi birinchi o'rin.
Dedi Farruh Botirov. Huquq faoli Yelena Ryabinina O'zbekiston va Tojikistonga noqonuniy tarzda olib chiqilayotgan qochqinlar masalasini ko'targan birinchi himoyachilardandir. U islom ekstremizmi, Hizbut Tahrir, nurchilar, jihodchilar va boshqa soxtalashtirilgan va ekstraditsiyasi so'ralgan o'zbekistonliklarning diniy siyosiy ishlarini inson huquqlari bo'yicha Strasburg sudiga olib chiqqan va xorijdagi advokatlari yordamida himoyasini ta'minlab kelgan. Buxorolik diniy qochqin Abdusamir Rahmonov gapiradi.
Yelena Ryabinina Rossiyadagi qochqinlar, xususan o'zbek qochqinlari uchun juda bir katta foyda keltirgan, yordam bergan ayol edi. Telefon qilganimizda hazillashib kechqurun soat 2 dan keyin va 10 gacha telefon qilib qo'ysangizlar, biror narsa deb qo'ysam xafa bo'lmaysizlar deb hazillashar edi. Biror marta telefon qilib so'raganimizda o'z maslahatlarini aytmagan, doim yordamga tayyor bo'lgan odam edi. Judayam bir achinarli holat bo'libdi, judayam bir afsuslanib, o'shani tanigan o'ziga yaqin bo'lgan odamlarga chuqur bir ta'ziya bildiraman. Afsus, albatta, qaniydi u kishini o'rniga yana ko'plab mana shunaqa huquq himoyachilar paydo bo'lib, qochqinlarimizni hayotini, xavfsizligini ta'minlashga yordam berishdi.
Deya munosabat bildirdi Abdusamir Rahmonov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eslatib o'tamiz, Yelena Rebinina 1955-yilda Ukrainaning Odessa shahrida tug'ilgan, 2002-yildan 2009-yilga qadar fuqaroviy ko'mak qo'mitasidagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlarga yordam loyihasini boshqarib kelgan, 2010-yildan Inson huquqlari instituti qoshidagi boshpana olish huquqi dasturining rahbari bo'lib ishlagan. O'zbekistonlik qochqinlarni Rossiya Oliy sudi va Strasburg sudlarida himoya qilgan. Yelena Ryabinina 6 may kuni dafn qilinadi. Vidolashuv marosimi shu kuni soat 13:00 da Moskvadagi markaziy klinik shifoxonasida bo'lib o'tadi. Ukrainaning Slavyansk shahri chetida shiddatli janglar bo'layotgani xabar qilindi. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov Rossiya Ukraina bilan urush holatida deya bayonot berdi. Markaziy Osiyolik muhojir va qochqinlar himoyasi bilan shug'ullangan taniqli huquq himoyachisi Yelena Ryabinina 59 yoshda Moskvada vafot etdi. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligiga doir muammolar yo'q deya bayon qildi BMT qoshidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha agentlikning mintaqaviy vakili Mustafa Senasyor. BMT rasmiylari o'tgan hafta Afg'oniston shimoli-sharqida ro'y bergan yer ko'chishi oqibatida ehtimoliy halok bo'lganlar sonini 500 taga ko'tardi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Turkiya poytaxti Anqara shahridagi qochqinlar masalalari bo'yicha BMT idorasi oldida 100 dan ziyod xorijlik o'zlariga qochqinlik maqomi berilishi paysalga solinayotganiga norozilik tariqasida piket o'tkazmoqda. 15 aprel kuni boshlangan norozilik aksiyasi ishtirokchilari orasida 2010-yil Qirg'izistonda ro'y bergan qonli voqealardan keyin Turkiyaga qochib borgan Jalolobodlik Olimjon Qodirov ham bor. Olimjon Ozodlik bilan suhbatda qochqinlar masalalari bo'yicha BMT idorasi o'zi va 6 farzandining maqomi bo'yicha qariyb 4 yildan beri uzil-kesil qaror qabul qilmay kelayotganidan shikoyat qildi.
Biz Qirg'izistonda 2010-yil voqealardan
oilam 6 bolam Turkiyaga qochib keldik. U yerda shirkatlarimizni hammasini tashlab keldik. Kelgan mahallimizda biz UKBOga zaylini berdik. Zaylini berganimizdan keyin bizga ular qonunni berdi. Qonunda shunaqa yozilgan edi. Registratsiya bo'lganlardan keyin birinchi randu bo'lib o'tgandan keyin 1 yil ichida biz sizlarga statusingizni belgilab berishimiz kerak. 3 yil ichida 3-chi davlatga chiqarishimiz kerak deb yozilgan edi. Qochqinlik maqomini olganlardan keyin deb. Shuni qonunga rioya qilishmayapti hozirgi mahalda. 15 apreldan boshlab biz piket uyushtiryapmiz. O'zbekistonlik, qirg'izistonlik o'zbeklar, afg'onistonliklar, 2008, hatto 2006 yili kelgan oilaviy odamlar bor.
Endi nima talab bilan chiqdingiz sizlar?
Shu qonunga rioya qilmagan sababdan haqqimizni talab qilish.
15 apreldan beri o'tkazyapmiz dedingiz. Bu aksiyada qancha odam ishtirok etyapti?
100 dan 200 tagacha.
Qanchasi o'zbekistonliklar?
3 oila O'zbekistonlik bor, 5 oila Qirg'izistonlik bor.
Qolganlarchi?
Qolganlar Afg'onistonliklar.
Bu aksiya nimadan iborat? Ertalab kelib, kechqurun qaytib ketasizlarmi yoki o'sha yerda joylashganmisiz?
Yo'q, bu yerda yo'q, shu yerda jilmasdan shu yerda aksiya bo'ladi.
Mana 15 aprel kuni Anqara shahridagi BMT qochqinlar bo'yicha idorasini oldiga yig'ilgan ekansizlar. BMT rasmiylariga biror bir hujjat, talabnoma topshirdinglarmi?
Ungacha ham topshirganmiz, hozir ham topshirganmiz.
BMTda ishlaydigan xodimlar biron bir javob berishdimi?
Kutinglar deyapti, faqat shu. Boshqa javob yo'q. Hal qilamiz, kutinglar. Boshqa javob yo'q. Buni 2010-yildan beri kutyapmiz. Nafaqat biz, boshqa mamlakatdan kelganlar ham kutyapti. Hammamizni nimamiz bir, talab, muammo.
Endi nima qilmoqchisizlar bu yog'iga?
Shu qarorda turibmiz hozir yoki bu BMTni komissarligini yo bekitsin
yoki qonun ravishda ishimizni olib borsiz. Chunki bu yerda vatandoshlik ham olmayapsiz. Ularni nimasidan e'tiborin.
Turkiya fuqaroligimiz.
Ha, Turkiyaning fuqarosini olmayapsiz.
Nima uchun?
Sabab deganda ularda Turkiya bilan o'sha BMTning orasida qonun bor.
Nima deyilgan edi?
U yerda kim BMTga boshchiruv qilib zaylini bergan bo'lsa, biz ularni Turkiyada yozilganki, faqat biz sog'ligini nima qila olamiz? Mehmon qatori nima qutira olamiz deb yozilgan. Biz vatandoshlikka boshchiruvni qilganimizda bizga aytishdi, biz sizlarni qabul qila olmaymiz, sabab deganda Birlashmiş Millatlar oramizda kelishuv bordi.
Endi yana qancha kutamiz deb o'ylaysiz?
Shu oxirigacha turamiz, bir qoniqarli javob olmaguncha. Yevropa inson huquqlaridagi sud borki, sud. U yerga obrashiya qildik, ular dedi, biz dedi uni rasmiyatga qila olmaymiz, ko'rib chiqa olmaymiz dedi.
Sabab?
Sabab BMTni hech kim ko'ra olmaydi ekan, shikoyat qila olmaysiz ekan. Siz shikoyatingizni qabul ham qilmasa ekan. Qisqasi, bularni kontrollovchi organi yo'q ekan.
Siz qaysi davlatga ketishni xohlaysiz o'zi?
Qaysi davlat qabul etsa, qaysi davlatga ketamiz. Biz uchun farqi yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari o'tgan hafta Afg'oniston shimoli sharqida ro'y bergan yer ko'chishi oqibatida ehtimoliy halok bo'lganlar sonini 500 taga ko'tardi. Afg'onistonning Badoxshon viloyatida yer ostida qolgan Abbarik qishlog'ida minglab odam bedarak yo'qolgan va mahalliy hokimiyat vakillari 2 may kuni ro'y bergan tabiiy ofatda 2700 odam nobud bo'lganini ta'kidlamoqda. Afg'onistonning Badoxshon viloyatida yer ko'chishi oqibatida qalin tuproq ostida qolgan o'zbeklar qishlog'ida nobud bo'lganlar soni 255 kishi ekani taxmin qilinmoqda. Tabiiy ofat oqibatida o'z oila a'zolaridan judo bo'lgan odamlar insonparvarlik yordamini kutmoqda. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Bundan taxminan bir hafta oldin Afg'oniston shimol sharqida joylashgan Badoxshon viloyatining Argu tumaniga qarashli Obuborik qishlog'i bir tepa siljishi oqibatida tuproq ostiga qolgan edi. Ushbu hodisada asosan etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mazkur qishloq aholisidan 250 tan oshiroq aholi nobud bo'lgani aytiladi. Voqeadan bir hafta o'tib, yer siljishi fojiasidan omon qolgan Obuborik qishlog'i aholisi ochiq havoda og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Qutqaruvchi guruhlar balandligi taxminan 50 metr tuproq ostida qolgan qishloqdagi insonlar hayotini qutqazish imkoni yo'qligini bildirgach, mahalliy din olimlari qurbonlarga g'oyibona janoza namozi o'qiganlar. Hodisada yoppasiga tuproq ostida qolib nobud bo'lgan oilalar bor. Ba'zi bir oilalardan bolalari qolib, ota-onalari halok bo'lgan, ota-ona, opalari, og'alari halok bo'lgan 3 yosh bola esini yo'qotgan. Ular haqida qishloq aholisidan biri mana bularni aytdi.
Va bularam eshikakan tirpoqdan tashqari qolgan, xo'p. Degan mutabaqqi hamma zindaliklari, hamma imkoniyatlari tirpoqdagi qolgan. Faqat bir libosi tirpoq olib, bundan bilan zinda qolgan onasi, ochasi, singili, opasi va xeshuqa mutabora hammasi qo'ldan ketgan. Bir familiyadan 3 go'dak qolgan.
Davlat yer siljishi oqibatida nobud bo'lgan o'nlab kishini qalin tuproq ostidan chiqarish mumkin emasligini bildirib, Obborik qishlog'ini u yerda halok bo'lganlarning ommaviy qabristoni bo'lishi borasida qaror qabul qilgan. Ammo hodisada 14 kishi oila a'zolari va qarindoshlarini yo'qotgan o'zbek otaxon farzandlari o'liklarining tuproq ostidan chiqarilib, ajdodlari qabristoniga ko'milishini istaydi.
Qolgan molli jon hamma yerkaga nashqasa bir takin olib 14 nafar o'kirman. Oray xulob, meni qolim bo'lsa, inim bo'lsa, davlat islom bo'lsa, shuncha qushib ketsa. Yo, tabot bir tengi olmagan yo'q.
Mazkur hodisa yuz berishidan bir kun o'tib Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Karim Xalili boshchiligida davlat bilan martabali hayati Argu tumaniga safar qilib, mazkur fojiani yaqindan kuzatgan edi. Ayni holda Tojikistonning Afg'onistondagi elchisi hamda BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili ham u yerga borib, yer siljishidan nuqson ko'rgan aholi bilan yaqindan muloqot qilgan edilar. AQSh rahbari Barak Obama ushbu hodisa yuzasidan Afg'oniston davlati va aholisiga ta'ziya bildirib, AQShni fojiadan omon qolganlarga insonparvar yordamlar yetkazib berishini aytgan. Afg'onistonning Tojikiston, Xitoy va Pokiston bilan chegaradosh tog'li viloyati Badaxshon asosan zilzila markazi hisoblanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
...2014-yil 26-aprel kuni O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludining 60 yilligi davlat miqyosida nishonlandi. Ozodlik eshittirishlari davomida ayni tadbir bilan bog'liq suhbatlar bo'ldi. Surxondaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan adabiyotshunos Mirzabek aka Muhammad Yusuf xotirlashga arzugudek shoir ekanini alohida ta'kidladi.
Muhammad Yusuf ijozasi haqida fikrimni aytmoqchi edim. Yaqinda bir eshittirish berdingiz. Nimaga bu Muhammad Yusufni ijodiy katta bayram qilinadi, xotiralari yaxshi tanzor tantanalarga o'tkazildi-yu Abdulla Qodiriy 120 yilga to'lganligi 10-aprel kuni Abdulla Qodiriy ijodiga e'tibor bermadi degan gaplarga munosabatim bildirmoqchimanda xullas. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikamizda 2014-yil 26-aprel kuni mashhur shoirimiz, haqiqatan ham O'zbekiston xalq shoiri va bu unvonga juda loyiq mehnat qilgan, munosib mehnat qilgan shoirimiz Muhammad Yusufni 60 yilligi nihoyatda keng nishonlandi. Xotiralari tantanali o'tkazildi. Yuraim mamnunman bir adabiyot muxlis sifatida, sababiki haqiqatan ham Muhammad Yusuf o'zining asarlarida nainki tariximizni qora kunlarini, o'tmishimizni, balki mana bu mustaqillik davrida vatan uchun, xalqni ma'naviy tarbiyasi uchun juda katta mehnat qilgan, ayniqsa yozganlari juda xalqona va samimiy bo'lgani uchun ham odamlarning qalbiga yetib bordi. Muhammad Yusuf va Abdulla Qodiriyga munosabat bildirildiki, go'yoki nima uchun Muhammad Yusufni mana bu 60 yilligi xotirasi juda keng nishonlandi-yu Abdulla Qodiriy bunday bo'lmadi degan gaplar u qadar haligi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Sababiki Abdulla Qodiriy ijodi ham mustaqillik davrida o'zini qadrini topdi. Mana Abdulla Qodiriy mustaqillik davrida buyuk xizmatlari uchun orden berildi. Man Abdulla Qodiriy ijodini juda yuksak bir muxlis sifatida baholayman. Lekin eng baxtli taqdir sohibi baribir Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf mana shunday yaxshi zamonlarda xizmat qildi va o'sha davrni, Qodiriy yashagan davrni ham o'zini bir she'rda men qisqagina o'qib beraman. Ulug'im Sabatan degan she'rdan bir yoddan: Qodiriyni bergan zamin, Qodiriyni sotgan kun, qo'lin bog'lab, dilin bog'lab, yetaklashib ketgan kun, voh bolam deb aytolmagan dudug'im san vatanim, yonida qon yig'lab turgan shoiringga qarab qo'y, gar Qo'qonga yo'ling tushsa deb donlarni so'rab qo'y, hech bo'lmasa Usmon xoqin keltirmoqqa yarab qo'y, olislarda qurib qolgan qudug'im san vatanim. Ko'rdingizmi qanchalik bizni shoirimiz o'zida oldingi ustoz shoirlarni hayotini, mana bu azizlarimizni hayotini juda bir teran anglagan holda bugungi mustaqilligini nihoyatda boshqacha bir ko'tarinki ruh bilan aytadiki, baribir Muhammad Yusufni hozir 40 ta shoirni bir yonga qo'ying-da, shu Muhammad Yusufni yozni bir yonga qo'ying, baribir Muhammad Yusufni reytingi hamisha baland bo'ladi. Chunki o'zi aytganday, ey do'stlarim, dunyoda ortda qolgan izlasi o'zidan yorqin iz qoldirdi deb baholayman. Men shunday demoqchi edim Muhammad Yusuf ijodi haqida. Shu maqsadda qo'ng'iroq qildim-da. Katta rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Uni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirish. Bugun taniqli jurnalist, publitsist Sharof aka Ubaydullayevning Ozod nazari. Assalomu alaykum Sharof aka.
Va alaykum assalom.
Tabriklasak bo'ladimi sizni ham?
Albatta, albatta, albatta.
Oltin qalamdan tegdimi oltin qalamdan?
Ha, endi oltin qalamga da'vogar emas biz. Birinchidan, keyin bugun tabrik aytar bo'lsangiz, biz juda ham yuragimiz bilan qabul qilamiz, chunki 40 yil 5 may kunini matbuot kuni deb qabul qilib keldik. Endi uni hozir chestosi o'zgargan. Endi shakli shamoyli o'zgaraveradi, mazmun qolishi mumkin.
Sharof aka, 5 may bilan emas, 3 may bilan tabriklayapman sizni.
Ha, 3 may.
Jahon matbuot erkinligi kuni.
Xalqaro.
Ha, xalqaro.
Ha, bizda O'zbekistonda hozircha keng nishonlanadi.
Siz 5 mayga olib qochib ketdingiz u gapni.
5 may endi bizni albatta yuragimizni qitirlab turadi. Hamisha o'rganganmiz. 5 may tantanalari juda katta bo'lar edi, keng bo'lar edi, amaliy bayram bo'lar edi. 5 may endi albatta mazmun jihatdan balki Pravdaning birinchi soni chiqqan kuni deyilardi, Karl Marks tug'ilgan kuni ham shunga to'g'ri kelgan edi. Shuning uchun
nimasini sog'inasiz o'sha sovet davrida
sog'inamiz. Matbuot kunini ruhiyatini sog'inamiz. U bizni butun hamkasblarimiz, kasbdoshlarimiz professional jurnalistikani haqiqiy bayrami edi. Uni kutar edik. Uni tashnalik bilan kutar edik va unga atab, unga bag'ishlab bayramona chiqishlar bo'lardi, bayramona materiallar bo'lardi, bayramona mukofotlar bo'lardi, munosabat bo'lardi. Boring ayting, SSR jurnalistlar sayyizini mukofotini O'zbekistonda sanoqli odam olgan va u sanoqli odam O'zbekiston matbuoti tarixiga kirib qolgan. Endi undan tashqari o'sha 5 mayda O'zbekiston jurnalistlar sayyizini mukofoti ham berilar edi. Bu mukofot ham juda katta voqeaga aylanar edi. Ochiq gap, adashmasam, 70-chi yillarda boshlarida shu O'zbekiston jurnalistlar mukofotini olganman. Endi men undagi boshim qay darajaga yetgani va undagi tabriklarim, undagi olqishlarim ko'zim oldidan yetmaydi, chunki uyimga o'sha kuni Ziyod Islomovich Yesinboy telefon qilgandilar. "Ha, biz yaqinlik bilan senga ovoz berdik" deganlar. Endi nu biz qayta bir tug'ilganmiz. Qayta tug'ilganmiz. Hatto u bu joylarda bitta-ikkita yozgan qahramonlarimiz, prototiplarimiz, biz aytaylik havas qilgan odamlar, shular ham o'sha kuni hech esimdan chiqmaydi, matbuot tarqalgan kuni Xalqobod bog'dorchilik sovxozining direktori rahmatli Jo'raka Xonazarov jurnalistikaga ishqiboz odam edi. Futbol bilan jurnalistikaga, umuman san'atkorlarga, ijodkorlarga yaqin odam edi. Shu redaksiyaga kelgan bechara. Redaksiyaga kelib, "Qani meni cho'lqivar ukam" deb. Chunki o'sha paytda o'sha Golodniy ssr 60-chi yillarda Golodniy ssrni boshlig'i bo'ldilar. Mirzo cho'lda turdilar. Men bir necha marta Golodniy ssr ishlari bo'yicha u kishi bilan suhbat qilganman, hokazo, hokazo. Aytmoqchimanki, bu haqiqiy bayram edi.
O'sha bayramdan, o'sha davrdagi bayramlardan bugungi bayramlarda farqi nima? O'sha matbuot.
Endi bugungi bayramlarda albatta, masalan, 3 mayda katta keng nishonlash tashqarida sezilmaydi-yu, lekin televideniyani olib ko'rsatadi. Oltin qalam xalqaro mukofoti beriladi. Har yili bir 10 7 mashhur odamga beriladi. Endi bu 15-20 yildan beri hozir bir eshituvdim, 3-4 yil oldin 100 oshgan edi. Hozir 200 qarab boryapti. Endi albatta O'zbekistonda bir 200 oltin qalam sohibi bo'lishi, endi bilmayman bu ko'plik qiladimi, ozlik qiladimi, oltin qalamni ozroq qadri tushib ketmaydimi, oltin qalamni olgan mukofotga sazovorman degan ijodkor yoshlar, do'stlarimiz, hamkasblarimiz ular avans sifatida olayaptimi, qarzga olayaptimi, yo boshqa yo'llar bilan olayaptimi? Bu oltin qalam keyin ish beradimi? Keyin yozadimi oltin qalam olgandan keyin? Yo oldinroq yozadimi? Agar oldinroq yozib shunga haqiqiy sazovor bo'lgan bo'lsa, qani Orif Yunus, qani Habib Nomon, qani Xolbek Yodgorov, qani endi biz havas qilgan,
qani Sharof Ubaydullayev?
Ha, endi Sharof Ubaydullayev ular doim shogirdi bo'lib qolgan. Mana men sizga bitta misol aytsam, 60-yillarda boshida biz
Qizil O'zbekiston gazetasiga praktikaga yuborildik. Eng juda kam odam tushardi u yerga. Shunda Qizil O'zbekiston gazetasida 2 oy praktikadan keyin universitetga qaytgandan keyin kursdoshlarimiz so'ragan. "Ey, Orif universitetni ko'rdingmi?" desa biz unga faxrlanib, "Yo, hatto ko'rishdim" deb o'rganmizda. Ha, haqiqatan oldin eshik tirqishidan qaraganmiz. Keyin palasa olib kirib, u bu praktikantga nima endi bir xizmatkor yugurdak sifatida qaraladi. Lekin biz shu odamlarga yugurdak bo'lganimizdan, shogird bo'lganimizdan, shularni ko'rish, suhbatini eshitish, bir koridorda nafas olish baxtiga muyassar bo'lganimizdan entikkan biz. Men hozirgacha entikkanman. Orif Yunus desa, Habib Nomon desa, endi ko'pida Qizil O'zbekiston gazetasi talantlarga judayam boy edi. Qizil O'zbekistondan adabiyotda hamma namoyandalari Boring Abdulla Qodiriy, G'ofur G'ullo, Muhammad Olimjon, endi buyog'i to jurnalistika va partiyani arboblari Sharof Rashidovichgacha Qizil O'zbekiston gazetasidan chiqqan. Endi bu gazetani hozir tasavvur qilsangiz, yaxshi redaktor hozir bu gazetada afsus bir redaktor qo'lida ishlamay kelmaydi. Safar Ostonov bugun o'zbek jurnalistikasidagi vijdoni uyg'oq, vijdoni butun yagona jurnalist deyish mumkin. Lekin shunaqangi yukni ostida qolgan bu partiya HDP degan bir yuk yelkasidan bosib bechara o'zi kichkina yigit edi yana ham yerga sanchib yuborgan. Chunki HDP o'zini maqsadi yo'lda foydalanishga harakat qiladi. Har kuni HDPni rahbarlarini so'rati chiqadi. Men keyingi yillarda bir Qizil O'zbekiston
endi shu joyda Sharof aka, HDP Safar Ostonovni yelkasida yuk bo'lyapti, deyapsiz, ha? Siz o'zingiz bir umr KPSSni orqalab yurdingiz-ku. Bilinmaganmi? Nima farqi bor?
Men orqalab yurmagandirman, lekin uni biletini hamon saqlayman. Hamon.
Yo, o'sha nima farqi bor?
Men KPSSdan yomonlik ko'rganim yo'q. KPSSga juda ham ishonganman. KPSSni sharafli tomonlarini olqishlayman. KPSS tufayli Sovet davlati endi juda ham odam vijdonini yutib yormaslik kerak ichiga. Xo'sh, Sovet davlatidan bizning xalqimiz nima yomonlik ko'rdi? Biz Pokiston bo'lar edik. Biz 2-chi Afg'oniston bo'lar edik. Qashshoq Hindiston bo'lar edik. A ulardan ko'ra biz bir navi edik-ku. Endi to'g'ri KPSSni kamchiliklardan ko'z yummaslik kerak. Lekin uni yutuqlarini ham, uni samarasini ham axir vijdon bo'lsa aytishimiz kerak-ku. Mana bugun Toshkent shahrida o'sha KPSSni davrida qurilgan, shu rahnamoligida qurilgan 500 ming kvartira bor ekan. Bu 90% kvartirani o'sha yillarda qurilgan ekan. Keyin bir 10% qurilibdi mana chorak asrda. Buni eng kami 50 ming dollardan sotilyapti. Eng kam oldi qurilayotgan, sotilayotgan kvartiralar Hayda Hadra maydonida 300 ming dollargacha bor. Qaysi jafokash mehnatkash uni ola oladi? Oligarx oladi. Marhamat, u butun bir podyezd sotib olishi mumkin, u butun bir etaj sotib olishi mumkin. Uni kimligini hatto sizga davlat siri sifatida aytmaydilar. Endi Sovet davrida bironta kvartira sotilmasdi, berilardi. Sovet davrida shu bugun ishga kirsangiz, ertaga kvartira beradigan Glav Tashkent Stroy to'qimachilik kombinati kabi idoralar bor edi. Shu bugun kirsangiz, ertasiga kvartiraning kalitini olardi.
Ya'ni unchalik emas. To'g'ri. Unchalik emas. Keling, yana mavzuimizga qaytaylik.
Endi aniqlang. Buni aniqlang. Shu bugun kirsangiz, chunki e'lonida ham aytardik, kvartira bilan ta'minlanadi deb.
Bu yerda
ishchi yetishmasdi, ishchi yetishmasdi.
Yotoqxona bilan
ta'minlanadi. Shuning uchun endi o'sha yotoqxona hozir 20 ming dollarga sotilyapti. Oilaviy yotoqxona edi, Sarvarjon. Endi buni aniqlangda, siz endi u paytda bilmayman, ancha yosh bo'lgansiz.
Yo'q, Sovet nomini yeganman men ham. Men o'sha bilganim uchun aytayapman.
Siz endi shuni ozroq oxlab, endi biz qaysi yoshda bo'lishimizdan qat'i nazar, hayotimiz, kelajagimiz yaxshi bo'lsin desak, halol bo'lsin desak, porloq bo'lsin desak, tuzlug'imizga tupmasligimiz kerak. Tariximizni yer bilan yaxshi o'qimasligimiz kerak. Men Sovet davrini kamchiliklardan ko'z yummayman. U bizning e'tiqodimizga, balki ruhiyatimizga, ajdodlarimiz tarixiga tushunib-tushunmay yetgan joylari bordir. Lekin u bizni o'qitdi-ku.
Yo.
U bizni beminnat o'qitdi-ku.
Sharof aka, suhbatimiz
savdo orasidan kelgan bolaman, masalan, o'qolmasdim hozirgi sharoitda 10 million kontraktga men o'qiy olmasdim. A Sovet davrida Usmon Yusupov Batrakni o'g'li edi, davlatning birinchi rahbari bo'ldi. Sovet davrining sharofati bilan Sharof Rashidov Aravakashning o'g'li edi. Rashid bobo bir umr Aravakash bo'lgan. Uni o'g'li yetim sag'ir davlat tepasiga yetib keldi. A muhtaram prezidentimiz Islom Karimov ham yetim, g'irt yetim, Samarqandiy yetimi, axir internatlardan, yetimxonalardan chiqib Islom Karimov O'zbekistonda birinchi rahbari bo'lgungacha ikkita institutni bitirdi, tekin o'qiyalarmidi? Politexnika institutini, narkoz institutini, kandidatlik dissertatsiyasini yoqladi Murat Sharifxo'jayev rahbarligida, keyin aviatsiya zavodida ishladi, Gosplanda ishladi, keyin moliya ministri bo'ldi 83 yilda, 86 yilda Gosplanga rais bo'ldi, o'sha yilda oxirida Qashqadaryoga birinchi sekretar bo'ldi va nihoyat 89 yil 23 iyun kuni O'zbekiston partiyasi markaziy komitetining, ya'ni KPSSni O'zbekistondagi birinchi rahbariga aylandi. Xo'sh, nimasi yomon? Nimasi yomon?
Sharof aka, sovet tuzumini yaxshi yomon tomonlari to'g'risida bahsni keling alohida bir suhbatga qoldiraylik.
Bugungi
mavzumizdan chalg'ib ketdik. Bugungi mavzumizdan sal chalg'ib ketdik. O'sha sovet matbuoti, mana siz 40 yil mehnat qilgan sovet matbuoti bilan bugungi mustaqil O'zbekiston matbuotini nima o'xshashliklari va nima farqlari bor?
Ha, masalan, mana o'xshashlik joylarini hozircha kam ko'ramanu, farqini bitta aytay, farqini. Men Toshkent oqshom gazetasida ishladim, muharrir bo'ldim. Qizil O'zbekiston gazetasida ishladim, muharrir bo'ldim. Ya'ni Qizil O'zbekistonda eng kichik xodim degan unvon bor. Eng kichik xodim degan. Kichik adabiy xodim degan. Shu kichik adabiy xodimga 68 yilda kirib, shu gazetada 90 yillarda boshida bosh redaktor bo'ldim. Shu tarixni hammasini gazetaning atrofidagi tarixni bilaman. U o'zini tarixini boshiga ko'tarardi. O'zini veteranlarini biron bir bayramda benasib qoldirmasdi. Veteranlar dasturxonda ham to'rida edi. Hurmat e'zozda ham to'rida edi. Bayram ham birga edi. Endi men hozir gazeta sohasidan 20 yillardan oshiqroq ketdim. Gazetani bayramiga biron bir odam aytaylik rasman taklif qilganini bilmayman. U bu odam telefon qilib qoladi, ertaga o'tasizmi, kelasizmi deydi, lekin rasmiy aytilmasa kimgadir yoqmaydi. Ba'zan mana Qizil O'zbekiston gazetasining yaqinda 95 yilligi bo'ldi. Shu gazetani kollektiviga rahmat. Yaxshi dasturxon qildi, partiyaning yangi rahbari qatnashdi, hatto biz bilan suratga tushdilar. Lekin endi faqat biz dasturxon ustida emas, ijodiy sohalarda hamkorlik qilgimiz keladi, fikrlashgimiz keladi. 1 million chiqayotgan gazeta sovet davrida bugun 19 mingga arang yetdi. Uni ham Safar Ostonovni kuchi bilan yetdi. Safar Ostonovni tirishqonligi, mahorati, jurnalistik olamdagi o'rni borligi bilan bu bo'lsa gazeta 9 haligi bir azim suyuq degandi paytida 9 ming 5 mingga ham tushib ketdi. U faqat men Clintonda bo'lgan telefon menda ham bor deb nima bilan maqtanish bilan haligi kresloda o'tirish bilan umrini 9 yil shu gazetani umrini o'tkazdi bosh redaktor bo'lib. Endi mana aytmoqchiman, bizda farqimiz ko'p o'xshashlik tomonimizdan. Men yaqinda partiyaning byudjetini o'qidim. Partiyaga yangi rahbar kelgan muhtaram rahbarimiz bir eshitib qo'ysin, 9 milliard ekan. A bu pul qayerga ketyapti? 9 milliard ekan. 6 milliardni 7 milliardi faqat oylikka ishlatilar ekan.
Ey, qaysi gazetani aytyapsiz domlar?
O'zbekistonni aytyapman. HDPni. A bu Qizil O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston ovozi HDPni nashri hisoblanadi. 9 milliard aytaylik byudjetni pul olib, yeb, kemirib, ichib turar ekan, 7 milliardini oylikka ishlatar ekan. A 1-2 milliardini qisqartirib tashlang, 1-2 milliard haligi nonxo'rlarni kamaytiring, muncha ko'p. Endi bir veteranlar bilan ham gazetani sal saviyasini oshirish bilan ham.
Xo'p.
Ey o'rtoqlar, matbuotni tushunadigan o'rtoqlar, o'rtoq Xayriddin Sultonov, o'rtoq prezident apparatida matbuot bilan shug'ullanadiganlar, siz matbuot uchun javobgarsiz. Matbuot xalqniki. Biz 5 mayni entikib eslaymiz. 5 may hali ham bizni xonadonimizda bayram kayfiyatini, ruhini beradi. Lekin u 5 may bilan, u matbuot kuni bilan bugungi matbuot kunini umuman taqqoslab bo'lmaydi. Matbuot kunida to'g'ri prezidentimizga chiroyli matbuot tabrigi yuboradilar. lekin qachondir prezidentidir matbuot kotibi 25 yildan beri yo'llangan tabrikni olib bitta joyga qo'ysa to'rtta sifr o'zgartiriladi. Ana Xayriddin Sultonovni karomati. Ana prezidentni qanday obro'sizlantirish, qanday aytaylik nimaga aylantirish mumkin. Har yili o'sha matbuot tabrigi to'rtta sifr o'zgaradi. Hozir matbuotimiz munchaga yetdi, hozir matbuotimizni yili bunaqa va hokazo. Qolgan o'sha gap. Lekin na oshkoralikdan darak bor, na matbuotni haqiqiy funksiyasidan darak bor. Matbuot kuni o'sha saylangan, tanlangan odamlar to'planib, ana G'ofurulloh parkida nimalandir gapirib, o'yinga tushib, sakrab-sakrab ketishadi. Lekin gazetani ahvoli o'sha-o'sha, matbuotni ahvoli o'sha-o'sha, televizor kulgidan iborat, matbuot masxarabozlikdan iborat. Endi bularni qandaydir qachondir javobi bo'ladi. Qachondir javobi bo'ladi. Matbuot orqali bo'ladi javob. Afsuski, kechroq bo'lsa ham bo'ladi.
Tamam. Sharof aka, rahmat sizga katta.
Salomat bo'ling.
Rahmat. Xo'p.
Muhtaram tinglovchi, Ozod nazar ruknining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.